بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، استجب دعاءنا، وفرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، ومع اللقاء 24 بين يدي مدارستنا لهذه الرسالة الموسومة بتيسير الفقه. وفي بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf den letzten aller Gesandten, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn und auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allahs und die beste Rechtleitung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ich bezeuge wahrlich, dass es keine anbetungswürdige Gottheit außer Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Liebe Geschwister, wir treffen uns erneut zu dem Dars bezüglich der Vereinfachung des Fiqhs, und wir sind bei dem Dars Nummer 24, und der Sheikh und ich begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Ahibati fi Allah, fi al-liqa' al-madi bada'na al-hadith an mas'alat al-mas'h 'ala al-khuffayn wa ma yaqumu maqamahuma. وبينا يسر الشريعة، ثم ذكرنا الأدلة من السنة وأقوال العلماء وإجماع العلماء على أن المسح على الخفين وما يقوم مقامهما هو السنة. في هذا اللقاء هنبدأ نتعرف على شروط المسح على الخفين. شروط المسح على الخفين. ولجواز المسح على الخفين والجوربين يشترط الشرط الأول لبس الخفين أو الجوربين على طهارة. الشرط الأول أن يلبس المرء الخف أو الجورب على طهارة أي على وضوء. الدليل: في الصحيحين أي عند البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أراد نزع خفيه وهو يتوضأ: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. أي أن النبي كان يتوضأ. ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتنافسون على خدمة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وأقرهم النبي على ذلك من باب بيان منزلة أهل الفضل. فكان الصحابة يتدافعون، منهم من يأتي بوضوء للنبي، ومنهم من يصب للنبي ويتوضأ. فأحدهم أثناء وضوء النبي أراد أن ينزع للنبي خفيه حتى يغسل قدميه، فقال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: دعهما أي اتركهما، فإني أدخلتهما طاهرتين أي لبست الخف على طهارة. وحديث أمرنا أي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر، هذا الحديث رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وحسنه العلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وهذا واضح الدلالة على اشتراط الطهارة عند لبس الخفين، فلو كان حال لبسهما محدثا لم يجوز المسح عليهما، يعني عنده حدث إما أكبر أو أصغر فلا يجوز المسح على الخفين. يعني واحد مثلا قام من نومه جنبا ويلبس الخفين، نقول لابد أن تخلعهما وتغتسل ثم تلبسهما على طهارة. واحد غير متوضئ ولبس من غير وضوء، نقول له ما ينفعش المسح، لابد أن تنزع تتوضأ أولا ثم تلبس على وضوء، يعني لابد من طهارة، إما من الحدث الأكبر بالغسل وإما من الأصغر بالوضوء. وهذا هو الشرط الأول في جواز المسح على الخفين أو ما يقوم مقامهما كالجوربين. نعم.
Und bei dem letzten Dars haben wir angefangen über das Streichen, über die Ledersocken zu sprechen. Und heute, bi'idhnillah, werden wir die Bedingungen für das Streichen über die Socken erwähnen. Die erste Bedingung ist, dass man die Socken oder die Ledersocken oder was in dieser Stellung Position annimmt, so sollten diese erst angezogen werden, wenn man die Tahara hat. Das heißt, man hat weder die große noch die kleine Unreinheit. Dann darf man über diese Socken streichen, weil man vorher in einem Zustand der Reinheit sie angezogen hat. Und der Beweis ist hier der Hadith bei Sahih Bukhari und Sahih Muslim und anderen. Wir müssen vorher wissen, dass die Sahaba sich es zur Aufgabe gemacht haben, dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zu dienen, bei allen Angelegenheiten zu helfen. Einer kippt das Wasser über seine Stellen, so dass er leichter Wudu machen kann. Der andere hilft ihm beispielsweise, die Ledersocken oder so auszuziehen. Und genau in solch einer Position ist dieser Hadith entstanden. Und zwar wollte ein Sahabi die Ledersocken von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam wegnehmen, damit er sie waschen kann. So sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Lass sie, denn ich habe sie angezogen, als ich rein war. Das heißt, frei von der kleinen und der großen Unreinheit.
الشرط الثاني أن يكون الخف ونحوه مباحا. أن يكون الخف ونحوه كالجورب مباحا. يعني إيه مباح؟ فمثلا إن كان الخف مغصوبا واحد سرقه ما ينفعش نمسح عليه. لماذا؟ لأن المعاصي لا تجيز لك الرخص، والمسح على الخفين رخصة. فواحد مثلا سرق الخف أو الجورة، زي بعض الناس مثلا كده يروح محل من المحلات وياخد كم شراب كده وما يدفعش، ماشي كده ويلبسه، ينفع يمسح؟ ناين، ما ينفعش، لأن الشراب ده مسروق مغصوب، فالغصب أو السرقة لا تجيز لك الرخص. كمن سافر في سفر معصية، قال العلماء لا يأخذ هذا بالرخصة، ما ينفعش له الجمع ولا القصر. ليه؟ لأنه رايح لمعصية. واحد مثلا رايح، يقول لك رايح مرسيليا على البلاج عشان نشوف العراول، هو مسافر. هو فين مرسيليا؟ كم كيلو من هنا؟ حد معاه ميزان؟ كم كيلو يا شيخ فهمي؟ 1000 وشوية. فصاحبنا راح يصيف في مرسي، زي بيقولوا مرسيليا على البلاجات، اختلاط وعري وفساد وفتن، ويقول لك أنا عايز أقصر. تقصر إيه؟ قصر رقبتك. وده سفر؟ هذا السفر لا يجيز القصر ولا يجيز لك الرخص، لأنه سفر في معصية على أحد قولي العلماء. فدي قضية مهمة ولازم تنتبه لها، أن الرخص لا يستفيد منها أصحاب المعاصي. فسفر معصية لا يجوز لك الرخص، كذلك إن كان الخف مسروقا أو مغصوبا لا يجوز لك المسح عليه، وكذلك الجورب. ده بالنسبة لمباح. أيضا واحد لابس خف أو شراب من حرير، رجل يعني، الحرير حرام على الرجال، فهو يلبس الحرام، فلا يجوز له المسح على هذا الخف أو هذا الجورب اللي مصنوع من الحرير. أو واحد جايب خف من جلد الخنزير، ومعلوم أن الخنزير نجس العين، يعني كل شيء فيه نجس، حتى شعره نجس إذا كان له شعر، يعني لو مسحك كده نجسك الخنزير، خلي بالك قوي. بخلاف الكلب، الكلب النجاسة في اللعاب فقط، إنما جسمه على الراجح لا، إنما الخنزير كله نجس جسمه بشكله، ماشي كده. فواحد مثلا جايب خف من جلد الخنزير، زي بعض الناس يلبسوا جواكت من جلد الخنزير، ياكا عامل ياكا بجلد الخنزير مثلا، مصنوعة من جلد الخنزير، يحرم لبسها إنه نجس العين. فننتبه لهذا، فإذا كان الخف نجسا يعني من مادة نجسة فلا يجوز المسح عليه. إذن يشترط في الخف أو الجورب أن يكون مباحا، أي ليس مغصوبا وليس من حرير بالنسبة للرجال، وليس من شيء نجس كالخنزير. نعم.
Die zweite Bedingung ist, dass die Ledersocken oder Socken oder dergleichen erlaubt sein müssen. Das heißt, diese Dinge müssen erlaubt sein. Beispielsweise kann man nicht auf Socken streichen, die man sich irgendwo gestohlen hat. Man hat 2, 3 Socken beim Einkauf mal aus Versehen mitgehen lassen oder sonstiges, die man nicht gezahlt hat. Auf diese darf man nicht streichen. Und der Sheikh hat auch hier ein Beispiel gebracht. Die Erleichterungen in der Religion, die darf man nicht bringen, wenn man das Unerlaubte tut. Beispielsweise, wenn jemand zum Beispiel auf einer Reise ist, und der Sheikh Hafidullah hat das Beispiel gebracht, wenn jemand nach Marseille reist, um sich dort einen schönen, in Anführungsstrichen, Sommerurlaub zu gönnen, gemischte Gesellschaften und nackte Frauen oder sonst irgendwas, und derjenige sagt dann, ich will kürzen und zusammenfassen. Kürzen und zusammenfassen darf man in diesem Falle nicht, weil das eine unerlaubte Reise ist, weil das Ziel dieser Reise, das ist eine Sache, die nicht erlaubt ist, und deshalb ist diese Vereinfachung, die dann stattfinden würde, wenn es halal wäre, nicht erlaubt. Außerdem ist auch Seide yani wenn der Schuh oder die Ledersocke oder die Socke oder sonstiges aus Seide bestehen würde, dann dürfte man es auch, also dann darf man auch nicht drüber streichen. Auch das Schweinsleder, beziehungsweise alles, was vom Schwein ist. Yani alles, was vom Schwein ist, ist unrein und mit diesem darf man nicht beten. Anders als beim Hund. Beim Hund ist es nur die Speichel. Dass man da nicht in Konflikt kommt. Beim Hund ist es nur die Speichel.
Nein,
Speichel hier. Und beim Schwein ist es alles.
Alles.
Alles gut.
الشرط الثالث لجواز المسح على الخفين أو ما يقوم مقامهما كالجورب أن يمكن متابعة المشي فيه يعني إيه؟ يعني مثلا لا يكون متسعا بحيث تيجي تمشي في حصائط منك واحد مثلا لابس جورب ولكن واسع أوي مش ماسك في الرجل يجي يمشي روح مقلوع ده ما ينفعش تمسح عليه أو لابس مثلا خف ثقيل يجي يمشي بيروح واقع منه ما ينفعش أمسح عليه لازم يكون تمشي فيه تستطيع متابعة المشي فيه زي اللي أنا لابسه ده شايفين كده من تحت بصوا بقى تنظروا من تحت مش هينفع أطلع وأقوم ماشي كده عشان هرفع رجلي فين هنا مش هينفع خلاص أو أي شراب عادي ده الشرابات اللي يعني مش الشيخ جلول لابس شراب أنا شايف واسع شوية لو جلول مشي وسقط منه ما ينفعش لكن هو بيسقطش ماسك من فوق المهم يكون الخف أو الجورب يمكن متابعة المشي فيه أمشي فيه هو ماسك على إيه موضع القدم ماشي كده فده شرط مهم الدليل على ذلك لما روى المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين النص وخلي بالك مسح على الجوربين والنعلين الحديث يا إخوة أخرجه أبو داود في سننه والترمذي في سننه وقال حديث حسن صحيح وكذلك أخرجه ابن ماجه في السنن وصححه العلامة الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي الحديث صحيح ذكر فيه المغيرة الجورب مش الخف فقط الجورب لأن النبي كان يلبس الجوارب عليه الصلاة والتسليم هو كان فيه في زمانهم كان فيه جوارب كان عندهم حضارة عالية قوي كانوا قريبين من حضارة الفرس والروم ماشي كده فكان فيه حضارة ولكن مشكلتنا احنا بنفكر ان الحضارة عندنا احنا بس لا فكان في جوارب وكان في خفاف وكان في الخرق تلف على الأقدام فبنص حديث المغيرة ابن شعبة ذكر أن النبي مسح على الخفين الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول يذكر المسح على الجوربين عن 7 أو 8 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولأنه ملبوس ساتر للقدم يمكن متابعة المشي فيه أشبه الخف فيأخذ حكم الخف ومن فرق بينهما خالف السنة يقول لك لا ده المسح على الخف فقط نقول له أبدا الجورب يقوم مقام الخف ويأخذ حكمه ثم ورد في السنة أن النبي مسح على الجوربين وصحح العلامة الألباني هذا الحديث رحمه الله تعالى وذكر هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذن الشرط الثالث أن يكون الخف أو الجورب يصلح متابعة المشي فيه فلا يكون فضفاضا يسقط من القدم أو ثقيلا يسقط من القدم ولا تتمكن من السير فيه فهذا لا يجوز المسح عليه إلا أن يكون ساترا للقدم يكون تتمكن من متابعة المشي فيه نعم
شيخنا الخف هو يعني مثل الصباط
الخف اللي هو جلد زي ده كده غير الشراب
نعم
هو الجلد ماشي جدا.
هو يعني
وده الجواب.
نعم. Die dritte Voraussetzung oder die dritte Bedingung für das Streichen über die Socken ist, dass diese eng an dem Fuß sein sollen. Das heißt, es sind keine großen oder kleinen Socken bzw. Ledersocken, die beim Laufen oder ähnliches aus dem beziehungsweise die den Fuß verlassen. Wenn ich jetzt zum Beispiel etwas zu Großes anhab und das meinen Fuß verlässt, nicht mehr an meinem Fuß ist, dann darf ich nicht mehr darüber streichen. Wenn es aber eng ist, dann darf ich darüber streichen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sowohl über seine Socken gestrichen als auch über seine Ledersocken und all das, was in dessen Position welches diese Position einnehmen wird. Imam Ahmad rahimahullah sagt, der Masch wird über 7 bis 8 Sahaba überliefert. Das heißt über beide. Er hat über den Schuh und über die Socke gestrichen, yani über die Ledersocke und über die Socke aus Wolle etc. Und Imam Ahmad sagt ebenfalls, wer zwischen ihnen unterscheidet, widerspricht der Sunna. Auch von dem Hadith von Al-Mughira ibn Shu'bah radiyallahu anhu, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam über seine Socken und über seine Ledersocken streicht. Das heißt, es ist ebenfalls in der Sunna überliefert und es gibt hier keinen Widerspruch. Das heißt, wer zwischen diesen Sachen unterscheidet, dieser widerspricht die Sunna. Na.
Und ننتبه لحديث المغيرة الذي عنه قال مسح على الجوربين والنعلين النعل عن الحذاء فيجوز المسح أيضا على الحذاء إذا كان يستر محل الفرض يعني يستر الكعبين ده لسه الشرط الرابع هنتكلم فيه. طيب لو الحذاء مش ساتر للكعبين لو الحذاء العادي أو النعل العادي اللي هو تحت الكعبين يجوز المسح عليه؟ يجوز إن كنت تلبس الجورب الساتر لمحل المسح على وضوء وبعدين لابس أنت النعل الصغير ده وتريد أن تصلي في النعل لا حرج، امسح على النعل وكمل على الجورب وصلي. ماشي كده؟ الحذاء العادي اللي بنلبسه ده عارفينه طبعا، عارفين الأحذين؟
نعم.
طيب الحمد لله، لأن في الحذاء العادي الصغير ده وفي البوت اللي هو عامل زي الخف كده أبو رقبة ده بتاع البرد اللي انتوا تلبسوه ده من غير ما تلبس جورب. لو انت لبسته على وضوء وعايز تصلي فيه امسح لا حرج. اللي هو ساتر للكعبين المرتفع ده اللي هو بيوصل لغايه نصف الساق كده، عارفينه؟ طب الحمد لله، هو يترجم لكم الان. اسمه ايش؟
شتيفل.
اوكي، امسح على شتيفل. اوكي خلاص، لانه بياخد حكم الخف، بياخد حكم الجورب. اما اذا كان صغير يبقى تمسح عليه وتكمل على الجورب اللي انت لابسه في الاصل على وضوء، الجورب اللي انت لابسه على وضوء ولابس على الحذاء، يبقى تمسح على الحذاء وتكمل على الخف وتصلي عادي جدا في الحذاء بشرط الا يكون بالحذاء نجاسه، تنظفه كويس ما يكونش فيه ايه نجاسه. خلاص كده. نعم.
دي vierte Bedingung ist, dass man ebenfalls über die Schuhe streichen darf. Und diese nehmen yani ebenfalls das Rechtsurteil wie die Socken, mit der Bedingung, dass die Schuhe dann über die Knöchel gehen. Das heißt, wenn die Schuhe über die Knöchel gehen, kann man über die Schuhe streichen. Wenn man jetzt Schuhe anhat, die unter den Knöchel gehen, dann darf man auf die Schuhe streichen und man führt das Streichen auf die Socken fort bis zu den Knöcheln. Mit der Bedingung, dass man die Socken davor mit Wudu angezogen hat. Das heißt, ich habe Wudu, ziehe meine Socken an, ziehe danach die Schuhe an, die unter die Knöchel gehen. Und danach, wenn ich den Wudu nochmal vollziehen will, dann wische ich über den Schuh und fahre fort, wenn ich über die Socken streiche. Das ist, wenn der Schuh unter die Knöchel geht. Ansonsten, wenn der Schuh, wenn das diese Boots sind oder diese Stiefel sind, die sowieso über die Knöchel sind, dann kann man über diese streichen.
الشرط الرابع من شروط المسح على الخفين أو ما يكون مكانهما أن يكون ساترا لمحل الفرض. أن يكون ساترا لمحل الفرض. الفرض في غسل الرجلين إلى الكعبين اللي هو العظم الناتئ يمينا ويسارا على القدم من أسفل، يبقى مرتفع عنها الخف أو الجورب، ما يكونش تحت منها. وبالتالي في بعض الجوارب عندكم هنا في الغرب اللي هي الصغيرة أو دي بتلبسوها في الصيف، هذه لا يجوز المسح عليها لأنها تحت الخفين، تحت الكعبين عفوا. الشراب الصغير ده اللي بتلبسوه أنتوا بتاع من تحت كده بس كده، يدوبك بيغطي إيه ظاهر القدم وتحت الكعبين، هذا لا يجوز المسح عليه لأنه ليس خفا وليس جوربا، ده نص جورب، ده مش شراب، ده مش جورب، هذا ده نص، فتحت الكعبين ما ينفعش امسح عليه، ماشي كده. إذن يشترط لجواز المسح على الخف وما يكون مقامه أن يكون ساترا لمحل الفرض من القدم، فلا يجوز المسح عليه إن لم يكن ضافيا مغطيا لما يجب غسله، بأن كان نازلا عن الكعب أو كان ضافيا لكنه لا يستر الرجل، متعلق كده مش شكل مش جورب، يعني مقطع تعطيه كبير جدا بحيث لو تشوف ما يقولش ده جورب. لكن مثلا لو في خرق، بعض الناس مثلا بيكون عنده الصباع الكبير ده دايما بيحب يتفرج من البلكونه كده، فتلاقيه يروح ايه يروح حافر الجورب كده من قدام ويطلع ياخد هوا كده، ها لا حرج يمسح عليه ولا حرج، خلاص الخرق ده لا يؤثر لان اسمه جورب، ماشي كده. انما بقى لو مقطع، في بعض الموضه دلوقتي عامل لك ايه بتاع كده جورب يروح مغطي الصوابع بس من قدام وكل ظهر الرجل فاضيه، قالوا حاطط لي حته من الكعب من ورا على فوق، ده ما ينفعش المسح عليه لانه لا يستر موضع الايه الغسل كاملا، واضح. انما لو في مثلا خرق كده من الصباع الكبير او الصباع الصغير او في قطع طولي او عرضي بسيط، لا حرج امسح ولا حرج، لان الاسم انه جورب او الاسم انه خف. نعم.
Die nächste Bedingung ist, dass die Socke oder die Ledersocke bedeckend sein muss zu der Wudu-Stelle. Das heißt, bis zu den Knöcheln muss diese Socke bedeckend sein. Ansonsten darf ich nicht über diese Socken streicheln. Und mittlerweile, yani, es gibt modische Socken, so nennt man sie, die haben yani, Risse oder sonstiges, die sehen nicht mehr nach richtigen Socken aus. Diese Socken darf man nicht benutzen, um über sie zu streicheln. Aber wenn die Socke jetzt, und der Sheikh Hafidullah hat das Beispiel gegeben, dass yani manchmal ein Zeh sich durchgebohrt hat und der guckt vom Balkon und nimmt frische Luft, dann ist das immer noch eine Socke, aber dieses nimmt nicht yani das Rechtsurteil dieser zerrissenen Socke. Das heißt, bei dieser Socke ist es kein Problem. Aber wenn die Socke jetzt, es gibt ja auch diese Socken, die nur dann hier vorne am Zeh sind und dann gehen die hier an die Ferse so entlang. Diese Socken darf man natürlich nicht nehmen, weil sie nicht bis zu den Knöcheln gehen. Wenn das der Fuß ist und hier der Knöchel, die müssen auf jeden Fall bis hierhin bedeckend sein.
إذن عندنا أربعة شروط لجواز المسح على الخفين. الشرط الأول أن تلبس الخفين أو الجوربين على طهارة من الحدث الأكبر بالغسل والحدث الأصغر بالوضوء. الشرط الثاني أن يكون الخف أو الجورب مباحا، ما يكونش مغصوبا أو حريرا للرجال أو من جلد الخنزير. الشرط الثالث أن يكون الخف أو الجورب يجوز أو يصلح لمتابعة المشي فيه. الشرط الأخير أن يكون ساترا لموضع الفرض. الآن هننتقل لمسألة مهمة اللي هي مدة المسح، يعني أمسح في مدة قد إيه إذا كنت مقيما أو كنت مسافرا، إن المقيم له مدة والمسافر له مدة في المسح. فالآن هنتعرف على مدة المسح.
Also nochmal zur Zusammenfassung. Es gibt vier Bedingungen, bei der man das Streichen über die Socken tun darf. Das ist erstens die Reinheit von der großen und der kleinen Unreinheit. Zweitens, dass es eine erlaubte Socke ist oder ein erlaubter Schuh oder sonstiges. Die dritte Sache, dass man das Weitergehen mit dieser Socke tätigen kann, dass es nicht zu groß und oder nicht zu schwer ist. Und die vierte Sache, dass es bedeckend ist für die Pflichtstelle des Wubus.
يتوقت المسح على الخفين أو الجوربين بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر يوم وليلة للمقيم الذي في مدينته في الحضر في بلده وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر الدليل خرج الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة أيضا أخرج الإمام أحمد من رواية عوف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة حديث عوف بن مالك عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذا أجود حديث في المسح يعني أصح حديث في المسح على الخفين لأنه في غزوة تبوك آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخر فعله يعني مفيش ناسخ مفيش حكم ينسخه إنه كان من آخر الأحكام في آخر عهد النبوة واضح عشان كده كان الصحابة وكان السلف يفرحون بمثل هذه الأحاديث اللي فيها ترخيص وفيها رفع للحرج عن الأمة فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذا أجود حديث في المسح على الخفين لأنه في غزوة تبوك وهي آخر غزوة غزاها النبي عليه الصلاة والسلام هو آخر فعله ويعتبر ابتداء المدة أي مدة اليوم بليل المقيم والثلاثة أيام للمسافر بليلهن نبدأ من إمتى ويعتبر ابتداء المدة من حين الحدث بعد اللبس في إحدى الروايتين لأنها عبادة مؤقتة فاعتبر أول وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة وهذا هو الراجح يعني الراجح إن أنا أبدأ أحسب مدة يوم بليلة في المسح عندما ينتقد الوضوء يعني أنا في صلاة الصبح اتوضيت ولبست الخف بتاع اللي انتوا شايفينه ده الجميل ده الخف ده جميل قوي من تركيا ريشتش أنا لابس على فكرة خف ولابس جورب ده مش جورب ده خف مش عارف أوريه لكم كده يلا زي بعضه لازم يبين على المعلم بصوا يا إخوة أهو أنا لابس ده خف اللي فوق ده خف من تركاي اوكي خف وده جورب فانا لابس الاثنين عشان اوريكم ها سوزامي خف اونت جورب
زكه زكه
زكه
زكه
طب الخف اسمه بالالماني
في نت مدرس
خف خف دويتش
ليدر زكه ليدر زكه
ليدر زكه ما شاء الله إذا وده زوك فأنا لابس ليه ده زوك أوند زوك سوزان فأنا لبست صلاة الفجر توضيت ولبست ونزلت صليت الفجر خلاص كده رحت نمت بعد الفجر استيقظت على صلاة الظهر خلاص النوم انتقد بالوضوء أنا نايم ست ساعات مثلا خلاص انتقد إيه؟ الوضوء لأن النوم العميق ينتقد معه إيه؟ الوضوء إلا الخطف ده النعاس إذا كنت في انتظار إقامة الصلاة وجالس جلسة المتمكن وسقطت كده لا حرك لا ينتقد الوضوء. كما قال عمر في الحديث ان الصحابه انتظروا اقامه صلاه العشاء مع النبي، فالنبي اخر صلاه العشاء لدرجه ان الرجال والنساء والاطفال سقطت رؤوسهن على صدورهن، يعني ناموا قاعدين منتظرين الصلاه، النبي طول قوي في الاقامه ناموا. طبعا لو احنا عملنا كده في مسجدنا اوه هنتفضح، نتفضح بيننا بيطول عليه ومشاكل ومنخلص. شوف ادب الصحابه قاعدين خلف النبي منتظرين، ادب ادب في امام مستعجل صلي وانصرف وبدون فتن السلامه، عامل هيصه ليه؟ انا مضطر ومستعجل قوم صلي وامشي مع الف سلامه ربنا يبارك لك، ما تعملناش فتنه صح. او في مساجد اخرى روح صلي هناك واسكت. لا احنا بقى ما شاء الله حريفه في صناعه الفتن فين؟ في المساجد ما شاء الله علينا. يعني لم تسلم منا الحياه الدنيا في الخارج جينا للمساجد، يا جماعه ده مسجد، المسجد له إمام، طول قصر ده إمام، مش عاجبك تعمل إيه؟ تستحمل أو تنصح بأدب، مش تعمل مشكلة تيجي بينك وبين الإمام فين؟ في ودنه. لكن إزاي حب الظهور بقى الناس أو أن أنا أتكلم هذا لا يجوز. زي اليوم الاخ بيحكي لي الله يبارك له في صلاه الجمعه اليوم هنا في المسجد عندكم، المسجد امتلأ وامام المسجد امتلأ ومفيش مكان غير فين بره، فاخوه جايين متاخرين يعني، فبعضهم عمل صف وصلى وقال لهم الصلاه باطله لانكم قدام الامام. ما هذا الجهل؟ من انت حتى تبطل صلاه الناس؟ يتكلم بجهل وجرأة. نقول لك يا أخي التقدم على الإمام مكروه، وعند الضرورة يجوز، والصلاة صحيحة ولا شيء فيها. فعمال يطلق أحكاما خلى عين الأخ يصلي وموسوس، يا إما يترك الجمعة بقى. فننتبه يا إخوة ما تتكلموش في العلم إلا بدليل، ده دين، الدين قال الله قال رسوله قال الصحابة، ما دليل هذا المسكين على البطلان؟ مشكلة كبيرة قوي خطيرة قوي. يجوز الصلاة أمام الإمام عند الضرورة ولا حرج ولا شيء في ذلك. يا سيدي بلاش كده، في الحرم المكي الإمام بيصلي في المقصورة فوق وقدام منه إيه صح؟ بيصلي ولا لا؟ تلاقي الصفوف قدام منه في المقصورة فوق اللي بيه فيها الزجاج دي، والناس فين؟ تحت صفوف، صفوف كلهم قدام الإمام اهو ما شاء الله. ما فيش عالم في الأمة يقول لهم يا جماعة الصلاة كده بطلة، واللي بيصلي أصلا عالم، إمام الحرم عالم ولا إيه صح؟ عالم ولا لا؟ الشيخ الشريم حفظه الله، السديس حفظه الله، علماء علماء وخلفهم العلماء، وكان يصلي العثيمين رحمه الله معهم في الحرم المكي ويدرس في رمضان. فيجي صاحبنا بقى ده الذي فاق العثيمين علما الصلاة باطلة، يا أخي اسكت اسكت، خلي الناس تصلي الله يبارك فيك، كيف تبطل صلاة الناس؟ فاشتنت هتفهم إن شاء الله. احفظ لازم تقوله زي ما أنا بقول كده. فالمهم الصحابة قاعدين بقى منتظرين إقامة الصلاة، تساقطت رؤوسهم على صدورهم. شوف أدب عمر، فدنا من رسول الله وقال يا رسول الله نام الرجال والنساء والصبيان. عايز أعرف الحكم كمان، كلهم ناموا. فقام النبي فأمر بإقامة الصلاة وصلى خلف نبيهم بلا وضوء. إيه ده؟ لأنهم كانوا جالسين في انتظار إيه؟ الصلاة، وقاعدين متمكنين. لأن احنا في عندنا حديث يقول لك إيه؟ العين وكاء السهي. تاني العين وكاء السهي. أو اللي بيفهم نقول له إيه معنى الحديث، قول له كده إيه معنى السهي وإيه معنى وكاء وإيه معنى العين. مشكلة يعني إيه؟ طول ما حضرتك قاعد متمكن السهي مقفولة مش هيطلع حاجة. عارف أنت الوكاء يعني تغطي، متغطي يعني مقفولة. أوكوا السقاء يعني اقفلوه، لما تيجوا تناموا اقفلوا الإيه؟ السقاء، إناء الماء. كذلك وأنت قاعد كده قافل تحت، إنما لو اديت جنبك هتطير بقى ما بقتش متمكن بقى اتفك الوكاء خلاص ممكن إيه. فاللي جالس جلسة متمكن انغفل أو سقط أو نعس كده لا يؤثر على الوضوء، قاعد منتظر. واحد جاي من الشغل تعبان فيعيني حتى بقى قاعد كده ماشي لا حرج، الوضوء سليم. انما بقى لو راح نايم على جنبه كده بس ومتوضى بقى شكرا كده. الا اذا اتكأ اتكاء وهو يقظ. عندي برضو من السنن المهجوره النبي كان ياتي في القبله وبعد ما يصلي سنه الفجر يتكئ حتى تقام للصلاه. يتكئ يعني يعني ينام على جنبه هكذا سنه. فمن فعلها لا ينتقد وضوءه. يعني ايه؟ انا مثلا بنقعد ربع ساعه من اذان الاقامه، صليت انت في دقيقتين فاضل لسه 13 دقيقه تقولها طبق السنه، واجي كده على جنبه واعمل ايه؟ احط ايدي تحت خدي كده بس بص مش لا 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 مش دي عادي عادي، انا بس بريح كده جسمي وانا مركز ويقظ لا حر لا ينتقد الوضوء. انما اللي ينام نوما عميقا الوضوء ايش؟ يبقى انا لما نمت بعد الفجر وصحيت على الظهر الوضوء ايه اخباره؟ انتقد. عايز اصلي الظهر يبقى اتوضى، يبقى همسح اول مسحه، ابدا احسب اليوم والليله من صلاه الظهر. اليوم والليله فيهم كم فريضه؟ خمسه صح، عندنا خمس صلوات في اليوم والليله. انا مسحت الظهر ادي واحد، همسح في صلاه العصر اثنين صح، همسح في المغرب ثلاثه، همسح في العشاء اربعه، همسح في الفجر خمسه. لما اجي الظهر لازم اقلع واتوضى من جديد لان المده بتاعتي انتهت، لان انا مش مسافر انا مقيم، عندي يوم وليله. بخلاف بقى المسافر ثلاث ايام بلياليهن ليل رفع الحرج عنه ولا يخلع الا من جنابه فقط. يعني يخش الحمام براحته، يبول براحته، يغائط براحته، ما يقلعش يمسح عليه الا اذا قام جنب نقول له اخلع واغتسل وبعد كده البسهم ويحسب المده. والله اعلى واعلم. نعم يا ولدي.
Jetzt kommen wir zu der Zeit, von dem der Masch abgilt. Das heißt, von wann bis wann darf ich einen Masch vollziehen? Und zwar ist die Zeit des Maschs für einen Ansässigen, das heißt jemand, der nicht auf der Reise ist, 24 Stunden. Das heißt, eine Nacht und ein Tag. Und für einen Reisenden sind es drei Tage. Wie Imam Ahmad, rahimahullah, berichtet von dem Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, dass er gesagt hat, dem Reisenden drei Tage mit ihren Nächten und den Ansässigen ein Tag mit einer Nacht, also mit dessen Nacht. Und Imam Malik rahimahullah sagt, dass das der beste Hadith Imam Ahmad sagte, dass das der beste Hadith bezüglich das Streichen über die Socken ist, weil dieser Hadith ist entstanden in der Schlacht von Tabuk, yani unter anderem, es gibt zwei Hadith. Der zweite ist da entstanden bei Ghazwat Tabuk und das war die letzte Schlacht, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam vollzogen hat. Das heißt, es gibt kein Urteil mehr, das nach diesem Urteil kommt, dass das vorhergegangene Urteil nichtig macht. Das heißt, es ist das aktuellste Urteil in der Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jetzt ist die Frage, wann fängt die Zeit an, in dem ich den Masch, das Streichen über die Socken, vollziehen darf. Wir nehmen jetzt an, ich mache den Wudu und gehe zum Fajr-Gebet beispielsweise. Und nach dem Fajr-Gebet lege ich mich schlafen. Und nach dem Schlafengehen ist ja die Zeit, oder wenn ich tief schlafe, dann ist mein Wudu sozusagen weg. Der Tiefschlaf ist eins der Sachen, die den Wudu weggehen lässt. Und der Sheikh hat hier eine Überlieferung gebracht, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam einmal in der Moschee war. Und er hat das Gebet verspätet, bis die Männer eingeschlafen sind, bis die Jungen und die Frauen eingeschlafen sind. Und die Sahaba hatten solch vorzügliches Benehmen, dass sie nicht zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen sind und haben gesagt, so, ja, es ist jetzt spät oder sonstiges, das Gebet oder wir müssen es schnell vollziehen und so weiter und so fort. Das höchste Maß an Benehmen hatten die Sahaba radiallahu anhum, dass sie gewartet haben, bis der Imam, das heißt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das Gebet zum Gebet aufgestanden ist. Und hier sollten wir auch einen Vorzug ziehen. Und zwar, dass wenn der Imam manchmal lange braucht oder sonstiges, dass wir nicht zu voreilig sind. Wer es eilig hat, der betet, der kann vorbeten und der kann danach gehen. Oder er sucht sich eine andere Moschee, aber er fängt nicht an, in dieser Moschee Fitna zu machen, weil der Imam zu lange braucht oder sonstiges. Und das beste Beispiel in dieser Art und Weise haben wir bei den Sahaba, radiallahu anhum. Ebenfalls eine Sache, die manchmal vorfällt, ist, dass wenn die Moschee beispielsweise zu voll ist oder sonstiges, dann beten auf einmal draußen rein, die sind so in der Reihenfolge, also vor dem Imam. Und dann kommt jemand und sagt, euer Gebet ist ungültig. Und diese Person sagt dieses natürlich ohne Wissen und ohne Beweis und ohne jegliches, was eine wissende Person sagt, wenn sie solch ein Urteil fällt. Denn das Beten, also das Reihen vor dem Imam ist makruh, das heißt, es ist unerwünscht, aber es ist nicht haram, das heißt, es wird das Gebet nicht... Nein, es macht das Gebet nicht nichtig. Und auch in dem Beispiel von Mekka, wenn wir sehen, das ist auch so rund und der Imam steht relativ oben und vor ihm sind dann auch die Reihen. Das heißt, wenn Reihen vor dem Imam sind diese nicht ungültig, beziehungsweise das Gebet von ihnen ist nicht nichtig. Und der Sheikh Hafizullah sagt hier nochmal, solange du in der Moschee bist und du kommst von der Arbeit und bist müde oder sonst was, wenn du einnickst, das heißt, kurz einschläfst und wieder aufwachst, dieses macht dein Wudu nicht weg. Die Bedingung hier ist natürlich, dass man fest aufrecht sitzt, das heißt senkrecht zum Boden, denn wenn du senkrecht zum... Der Sheikh hat das Beispiel gesagt, dass wenn man senkrecht ist, ist man sozusagen verschlossen. Und wenn du dich zur Seite legst, dann bist du offen. Von dir können beispielsweise Wind oder sonst irgendwas ausgestoßen werden. Und dieses ist nicht so leicht gegeben, wenn du in einer festen Position sitzt. Auch von einer Sunna, die nicht oft praktiziert wird, ist manchmal dieses zur Seite lehnen, wenn man den Kopf, beispielsweise man hat gebetet, die zwei Tahiyyat die Sunna, Fil Fajr beispielsweise, dass man die Sunna betet und es braucht beispielsweise noch 13 Minuten oder 14 Minuten, dass man beispielsweise den Kopf so leicht zur Seite lehnt, wenn man auf das Gebet wartet. Aber man sollte dabei aufpassen, dass man achtsam ist. Dieses gilt nur, wenn man achtsam ist. Wenn man natürlich den Kopf zur Seite legt und anfängt zu schnarchen, ist die Gebetswaschung natürlich nicht mehr gültig. Und wir sind jetzt beim Fajr, wir haben den Wudu vollzogen, wir gehen zum Gebet, kommen nach Hause und dann sind wir eingeschlafen. Dann stehen wir auf und dann müssten wir theoretisch nochmal den Wudu machen. Das ist der erste Punkt, an dem ich den Mas vollziehe. Und ab diesem Punkt ist es ein Tag und eine Nacht. In einem Tag und einer Nacht haben wir 5 Gebete. Das heißt, wir haben den Dhuhr mit Mas gemacht. Wir machen den Asr, den Maghrib, l'Isha und l'Fajr. Diese machen wir nochmal, dürfen wir nochmal mit Masch machen. Wenn ich jetzt zum 6. Gebet komme, dann ist das ja nicht mehr gültig. Das heißt, ich muss die Socken ausziehen und muss nochmal den Wudu vollziehen. Dieses gilt natürlich nur für den Ansässigen. Für den Reisenden sind es 3 Tage mit ihren Nächten, außer nach einer großen Unreinheit. Da sollte man die Socken ausziehen, den Wudu nochmal vollziehen. Genau.
آخر مسألة في لقاء الليلة صفة المسح على الخفين أو الجوربين كيف أمسح والسنة في المسح على الخفين أو ما يقوم مقامهما أن يمسح أعلى الخف دون أسفله ناين أعلى الخف مش الأسفل أن يمسح أعلى الخف دون أسفله وعقبه ما يمسحش كمان العقب من الآخر فيضع يديه مفرجتي الأصابع هكذا اليد اليمنى على القدم اليمنى واليد اليسرى على القدم اليسرى ثم يجرهما إلى ساقيه ده قول من أقوال العلماء إنهم يرى بعض العلماء يرى إنك بتمسح القدمين في وقت واحد يعني تبلل ديك اليمين تبللها فقط مش تاخد ماء تبلل فقط وكذلك الشمال وتيجي تحط ايديك اليمين على رجلك اليمين وايديك الشمال على رجلك الشمال من اعلى وتمسح لغايه الساق ده قول القول الثاني وهو الارجح ان المسح بدل عن الوضوء بدل عن الغسل يعني وفي الغسل بنبدا بالقدم اليمنى ثم بالقدم اليسرى لذا يفضل لما تيجي تمسح الخفين زي ما بتغسل بتبدأ باليمين يبقى تبدأ باليمين الأول تاخد الماء وتخلص كده وتمسح رجليك اليمين أولا ثم تأخذ بالشمال وتمسح رجليك الشمال بعد اليمين ففي المسألة قولان الراجح أن المسح يقوم مقام الغسل فيأخذ حكمه في الترتيب فنبدأ باليمين ثم بالشمال طبعا الدليل على المسح روى المغيرة رضي الله عنه وأرضاه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما يعني الأعلى مش الأسفل وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال لو كان الدين بالرأي خلي بالك أول إن الدين يا إخوة مش بالرأي ولا بالهوى الدين بالدليل ما تجيش تصدر حكما إلا بدليل ما تتكلم في الدين إلا بدليل لأن ده دين يقول علي بن أبي طالب لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه يعني لو احنا نحكم العقل بدون دليل نمسح من تحت ولا من فوق يقول لك من تحت ما أنا بمشي عليه من تحت فنمسح من تحت العقل يقول كده يقول لك لا الشرع بيقول لك خالف عقلك ده ما دام النبي فعل ما سيبك من العقل ده خالص ده شرع ده دين وده سيدنا موسى عليه السلام لما خرج من مصر مع من آمن معه وتبعه فرعون وجند فرعون وصلوا إلى البحر الأحمر البحر من أمامهم فرعون من خلفهم وجنده أصحاب موسى لسه لم يتمكن الإيمان من القلوب فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون يعني الموت محقق خلاص فرعون من خلفنا البحر من أمامنا سيدنا موسى علمنا صدق التوكل على الله قال كلا إن معي ربي سيهدين فجاءه الأمر أن يضرب البحر بعصا تعال نحكم العقل هنا طب البحر ذنبه إيه إذا كانت العصا معجزة من يضرب بها فرعون صح ونرجع نعيش في بلدنا آمنين ونخلص من فرعون وشر فرعون ولا ايه مش العقل يقول كده البحر ماله البحر ده البحر كله منافع يا اخي يحمل السفن وفي باطنه كنوز من الاسماك واللآلئ والدرر كله خير ونفع نضربه ليه بقى بالعصا ما نضرب بقى فرعون يقول لك لا الشرع يقول لك اترك عقلك هنا ما دام الامر جاء عن الله ما تقولش العقل يرى انسى عقلك قل سمعنا وأطعنا هنا النجاة فضرب البحر فكانت النجاة وأغرق الله فرعون وجنده وأجرى لموسى في البحر طريقا يابسا فنقول لك في الشرع شوف النبي عمل ايه ما تقولش عقلي انسى عقلك مع النبي النبي فعل ماذا فعل مسح الخفين من اعلى خلاص ما تقولش العقل يقول من تحت خلي عقلك لنفسك لان احنا عندنا الدين وقال الله وقال رسوله قال الصحابة. اذن المسح يا اخوة يكون من اعلى الخف مرة واحدة، تاخد الماء بيديك اليمين خلاص تسيبه الايها مفيش اهو، وتمسح من فوق اليمين مرة، وتيجي بالشمال وتمسح من فوق الشمال، هذه هي السنة. لكن ما تبلش الشراب يبقى تمسح، ما تقلعه بقى، تلاقي الاخ من دول ماسك المايه عمال ايه يا عم الحاج في ايه، ما تقلعه انت بتغسل كده مش تمسح، اسمه مسح. الله يبارك فيك. اتفضل.
jetzt noch zu der Eigenschaft, wie man den Masch, das Streichen über die Ledersocken vollzieht. Und zwar ist es, dass man über die Oberseite der Socke streicht und nicht von unten. Das heißt, man nimmt die Finger auseinander, man macht die Hände feucht und nicht nass, yani so dass die Socke selbst durchnässt wird, weil dann kann man gerade die Socken ausziehen. Man macht die Hände feucht mit Wasser und streicht. Also eine Aussage der Gelehrten ist, dass man beide gleichzeitig streicht, das heißt der rechte und der linke Fuß gleichzeitig. Und weil man das ja beim Russel so macht, dass man zuerst den rechten Fuß wäscht und dann den linken Fuß, ist die stärkere Aussage der Gelehrten, dass man zuerst den rechten Fuß streicht und danach den linken. Der Beweis ist hier der Hadith von Al-Mughira radiallahu anhu, dass er sagte, ich sah den Propheten sallallahu alaihi wasallam, wie er über die oberen, also wie er über das obere seiner Socke gestrichen hat. Und genauso der Hadith von Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, dass er sagte, wäre die Religion nach Meinungen oder nach einer Meinung, so wäre das Streichen von unten passender. So nehmen wir aus dieser auch den Vorzug, dass die Religion nicht nach Meinungen ist oder nicht nach Ansichten oder sonstiges oder was das Hirn manchmal für richtig hält, sondern das, wo der Beweis kommt. Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, so müssen wir dieses praktizieren. Genauso das Beispiel von Musa und Pharaon, yani Banu Israel, die haben, yani deren Iman war noch nicht so stark und Musa ist geflohen vor Pharaon. Das Meer vor ihnen und Pharaon hinter ihnen, so sagten sie, wir werden untergehen. So sagte Musa a.s., Allah ist mit uns. So schlug er mit seinem Stock das Meer in zwei. So sagen manche, yani, warum nehmen wir nicht den Stock und schlagen damit Pharaon und wir leben wieder zu Hause in Ruhe und Frieden. Und genauso sollte man, yani, genauso sollte man einfach auf Allah subhanahu wa ta'ala vertrauen. Wenn der Befehl kommt, wenn der Beweis kommt, dann sollte man hier nicht nach der Meinung des Hirns gehen, nicht nach der Meinung oder nicht nach einer Meinung gehen, sondern das machen, so sagen wir, dass Musa yani, auf trockenem Boden gelaufen ist und dass Pharaon und sein Volk allesamt untergegangen sind. Also ist das Streichen über die Socken mit der Oberseite und die stärkere Meinung der Gelehrten ist, dass man mit der rechten anfängt, das heißt mit dem rechten Fuß und danach mit dem linken Fuß.
Inshallah, für das القادم هنجاوب على أسئلة مهمة بخصوص المسح الخف. يجي لك مثلا سؤال على حكم مثلا العمامة، على حكم خمار المرأة، على حكم المستحاضة اللي لابسة جورب، على حكم اللي التيمم وبيلبس الجورب أو الخف يمسح ولا لا، طب اللي عنده سلس بول يمسح ولا ما يمسحش، أسئلة كثيرة جدا جدا. اللي عنده عصابة لجرح أو ما شابه ذلك، إن شاء الله انتظرونا في مثل هذا اليوم إن قدر البقاء، وكان لقاء لنجيب على كثير من التساؤلات المتعلقة بالمسح على الخفين أو ما يكون مقامه. نعم.
In dem nächsten Vortrag wird es inshallah darüber gehen, يعني wenn jemand eine Angelegenheit hat, die den Masch erschwert, oder jemand hat diese Imame an, die manche Gelehrten anziehen oder sonstiges, wie geht man mit außergewöhnlichen Situationen unbezüglich des Maschs? Und diese Angelegenheiten werden wir inshallah in dem nächsten Vers erläutern.
Assalamu alaikum wa barakatuh.